Değer Azatlık Radyosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 14-nji dekabry, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günelegi gödetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde ödürleýär. Ozaly bilen günüň habarlaryny eňleň. Mikrofonu hünne Merdan Tarif.
Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirinin gysgaça mazmuny. Türkmenistan'da prezidentliğe kandidat öldürülmek başlanýar. Kuçma garşy adam öldürme dahilli bolmakda bildirilen ayplamalar ýatyryldy. Pakistan'ın prezidenti kesilhanadan ertir çykarylar. Indi şowe beýle kabarlaryň dolarak mazmuny. Türkmenistan'da öňde durýan prezident saýlawlaryna görülýän taýýarlygyň çagynda düýn saýlawlary we salat alyşyklary boýunça merkezi komissiýasynyň nowatdaky maslahaty boldy. Türkmen döwlet habarlary gullugy bu maslahatda prezidente kandidatlar görkezmegiň 14-nji dekabrda başlanýandygyny ýygnan edendigini ýazýar. Türkmenistanyň nowatdaky prezident saýlawlary mejlisiniň karary boýunça geljek ýylyň 12-nji fevralynda geçirilýär. 23-nji dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow iş sapary bilen Moskwa barýar. Resmi maglumata görä bu sapar Russiýanyň prezidenti Dmitri Medvedewiň çakyrygy esasynda amala aşyrylýar. Saparyň dowamında iki taraplaryň gatnaşyklaryň sowda ykdysady ugurlaryny, bilim medeniýet hyzmatdaşlygyny, şeýle-de halkara we regional meseleleriň inçimesine seredildijekdigi habar berilýär. Kiýewiň sudy Ukrainanyň özelki prezidenti Leonid Kuçma garşy jurnalist Georgi Gangadzanyň ölümüne dahilli bolmagynda guman edilen aýplamalary ýatyrdy. Gangadze 2000-nji ýylyň sentýabrynda alınıp gaçylyp, onuň kellesiz jesedi Kiýewiň golundaky tokoýlaryň birinden tapyldy. Gangadze Kuçmanyň iň iti tanqidçilerinin biridi. Kuçma 1994-nji 2005-nji ýyllar aralygynda Ukraina prezidenti edipdi. Mart aýynda Ukrainanyň baş prokurory Gangadzanyň ölümüne dahilli bolmakda guman edip 72 ýaşly Kuçma garşy jinayet işini açypdy. Kuçma özüne bildirilen aýplamalary inkar etdi. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch gurumy Özbekistanyň soňky ýyllarda käbir reformalary edendigini, ýöne öz raýatlaryny esas kanun hukuklary bilen üpçün edip bilmändigini aýdýar. Human Rights Watch çap eden täze hasabatynda Özbekistanda adam gynamagynyň giňäýrandygyny, adam hukuklaryny goraýjak aktivistleriň türmelerde ysgyndan salynýandygyny, aklawçylaryň orsa dymdyrylýandygyny aýdýar. Bu hasabat Özbekistanda 2009-2011-nji ýyllar aralığında 100'den kovrak adım ilin geçirilen sökbetteşlik etasında tayarlanıptır.
Azatlık Radyosu Havarlar.
Azatlık Radyosu Havarlar.
Iran Premier-Ministri Nuri Al-Maliki yurdun iqtisadiýetini dikiltmek üçin Amerikan kompaniýalarynyň has köp gelmegine çağırış etdi. Washington sapar eden Maliki Birleşen Ştatlaryň biznesmenleri bilen Söwda palatasynda duşuş geçirdi.
توجد في العراق شركات امريكيه استمعنا الى مندوبي وممثلي
Irakda köp sanda Amerikan korporasiýalary bar, emma biz olaryň sanyndan kanagatlanmaýarys. Bu kompaniýalar dogrudan hem Irak-y bolan böwütleri aýyrdylar. Şeýle-de olar Irak-yň ismigine uly ýardym etdiler. Şonuň içinde olary sag bolsun aýdýar. Ýöne biz ýurtda has köp Amerikan kompaniýalarynyň bolmagyny, şeýle-de olaryň Irak-yň ykdysadyýetiniň talaplaryny berjä etmek üçin has işçiň gatnaşmagyny isleýäris. Maliki, Irak'ın esasan nefte bağlı olan iqtisadiyetini özörtmek üçin Amerikanın en gowy kompaniýalarynyň bardygyny ynanýandygyny hem çykyşynda belläp geçdi. Orsetin parlamentinin başlığı, Yedini Rossiya Partiyasının başlığı Boris Gruzlov 4-nji dekabrda saýlanan Döwlet Dumasynyň aşak palatasynda oturmajakdygyny mälim etdi. Gruzlov 2003-nji ýyldan bäri Duma başlyklyk edip gelýärdi. Dumanyň täze düzümi 21-nji dekabrda ýygnanýar. Palestina'nın Birleşmiş Milletler Kurumu'ndaki ilçisi İsrail'e karşı çare görmeye çağırdı. New York'ta BMG'nin baş idaresinin binasında jurnalistleri veren interviusunda Riyad Mansur, dekabr ayında Hopsuzluk Kengesinin başlığı Orset'in ilçisi Vitali Çurki ile gepleşip geçirendiğini aytti. Mansur Hopsuzluk Kengesinin beylik azaları sulsanda Amerika ve Portugaliya bilen hem gepleşip geçirmeyi planlaştırandığını ma'lum etti. Mansur'un sözüne göre İsrail'in okupirlenen Yardan deryasının Gunvatar kenarında ve Yerusalim'in gündoğurunda yağsa İsrail'lerin kurmalığına karşı bir çare görülmeli. Pakistan'ın prezidenti Asif Ali Zardari'nin kesirhanadan ertir çıkmağına karşılar. Ol Dubai'de sağlığını becerdiler. Prezident idarasının yeriden beyanıtını göre doktorların amal asırın əkl bağırlıları Zardari'nin yağdayının kanağıtladığını görküzüptür. Şelide Zardari kesirhanadan çıkan son üy şerittirinde din salmağını devam ettirer. Qadarlı dinleyiciler biz öz epleşiklerimizi devam ettiriyeriz. Azatlan tolkunlarında qalın.